annar utanríkismála.
Og þá svarar hæstvirtur utanríkisráðherra andsvari öðru sinni.
Virðulegi forseti, ég kom nú inn á það ágætlega í mínu ræðu hér áðan að mörkin milli þróunarsamvinnu og til dæmis friðargæslu, baráttu okkar í loftslagsmálum og svo framvegis, þau eru mjög óskýr orðin í dag þessi mörk. Þetta tengist allt meira að minna saman með einu með öðrum hætti. Ég hugsa til dæmis að ef það næðist nú árangur í París í næsta mánuði, að það væri á endanum væntanlega eitt það besta sem geti gerst fyrir þróunarlöndin, að við tækjum okkur nú saman að berjast gegn loftslagsvánni, eyðimörkumyndun og svo framvegis. Allt þetta erum við að reyna að fá bara einfaldlega betri yfirsýn. Við telum við getum unnið betur að málaflokknum í heild, öllum þessum málum, séum við með þetta allt á einu stað. Það er ekki verið að blanda saman, og það verður ekki þannig, og enda kemur það ekki fram heldur, að þróunarsamvinna er að gjalda fyrir eitthvað annað. Við erum einfaldlega að styrkja alla þessa þætti með því að ganga þessa leið.
Þá veit